30-րդ Վարդագույն կերպասե մի կրկնոց հագած, Թերեզը դշարտրի հետ իջավ տնամատույցի աստիճանները։ Դշարտրը նույն առավոտ էր եկել Ժուանվիլ։ Թերեզը նրան հրավիրել էր տվել մտերմական փոքրիկ մի շրջանի, որ Սարշավից առաջ, որտեղ վախենում էր, թե այս տարի ևս սովորականի պես հրավիրված չլինի Լմենիլը, որից ոչ մի լուր չուներ։ Սեպտեմբերյան թեթևաշունչ օդը խաղացնում էր նրա մազերի խոպոպիկները, և խոնարհվող արևը ոսկե կետեր էր շողշողացնում նրա բիբերի խորահատակ լազուրի մեջ։ Նրանց հետևը, գետնահարկի երեք կամարներից վերև, լուսամուտների միջև, երկարաձիգ կահակալների վրա, փռված էին դղյակի ճակատը զարդարող հռոմեական կայսրերի կիսանդրիները։ Տան գլխավոր կորպուսը սեղմված էր երկու բարձր տաղավարների միջև, որոնց ավելի բարձր էր ցույց տալիս թերթաքարե մեծ կտուրների տակ բարձրացող հոնիական մայթերի անչափելի կարգը։ Այս կարգավորությունից հայտնի էր դառնում արվեստը ճարտարապետ Լվոյի, որ կառուցել էր 1650 թվին Ժուանվիլ Սյուր Ուազի դղյակը հարուստ Մարոյլի Մազարենի, որ կրեատուրի էր և համբարապետ Ֆուքեի բախտավոր մեղսակցի համար։ Թերեզը և Ժակը իրենց առջև տեսնում էին բուրաստանները, որոնց ծաղիկները լնոտրի գծագրած մեծ սաղարթանկարներն էին կազմում։ Տեսնում էին կանաչ գորգը և ավազանը, ապա հինգ գեղչկական կամարներով և վիթխարի սահմանապահ արձաններով անձավը, որի գլխին արդեն մի պսակ էին կազմում աշնանային ծիրանին ու ոսկի հագնել սկսած հսկայական ծառերը։ «Այնուամենայնիվ գեղեցիկ է այս կանաչազվարճ երկրաչափությունը», ասաց դշարտրը։ «Այո», ասաց Թերեզը, «բայց ես մտածում եմ թե կնկած պլատանի և փոքրիկ բակի մասին, որտեղ խոտ է բուստում քարերի արանքից. այնտեղ մի գեղեցիկ ավազան կշինենք, այնպես չէ, և նրա շուրջը ծաղիկներ կդնենք»։ Հենված գրեթե մարդկային դեմքով քարառյուծներից մեկին, որ հսկում էր աստիճանների ներքևում ընկած լիքը փոսերին, Թերեզը շրջվեց դեպի դղյակը և նայեց քիվից վերև բացված վիշապանման երթիկներից մեկին։ «Այնտեղ է ձեր սենյակը», ասաց նա։ «Երեք երեկո ես բարձրացա այդտեղ. նույն հարկի վրա, մյուս ծայրամասում գտնվում է հայրիկի գրասենյակը. սպիտակափայտ մի սեղան, մահոգենի է մի քարտատուփ, մի ջրանոթ բուխարիկի վրա, ահա նրա երիտասարդական աշխատասենյակը. Մեր ամբողջ հարստությունն այդտեղից է դուրս եկել»։ Բուրաստանի ավազածած կուղիներով հասան նրանք ձևահատված տոսախների պատին, որ եզերում էր դարաստանը հարավային կողմից։ Անցան ջերմոցի առջևից, որի վիթխարի դռան վրա բարձրանում էր Մարոյլների լորենյան խաչը, և մտան կանաչ գորգի երկարությամբ բացվող լորիների ծառուղին։ Ավերժահարսերի արձանները կիսատերևազուրկ ծառերի տակ սարսռում էին դժգույն լույսերով շաղված խոնավ ստվերի մեջ։ Հանկարծ թռավ սպիտակ կանանցից մեկի ուսին նստած մի աղավնի։ Ժամանակ առ ժամանակ հովի շունչը պոկում էր մի չորացած տերև, որ ընկնում էր, ասես, ոսկե կարմիր մի խեցի, որի մեջ մնացել էր անձրևի մի կաթիլ։ Թերեզը ցույց տվեց հավերժահարսին և ասաց. «Այս կինն ինձ տեսել է, երբ երեխա ժամանակ ցանկանում էի մեռնել. տանջվում էի ցանկություններից և վախից. ես ձեզ էի սպասում, բայց դուք այնքան հեռու էիք»։ Լորիների ծառուղին ընդհատվում էր կլորավայր վերջավորությամբ, որ գրավել էր մեծ ավազանը։ Մեջտեղում բարձրանում էր մի արձանախումբ, կազմված տրիտոններից և ծովահարսերից, որոնք փչում էին իրենց կոնքերի մեջ, որպեսի երբ ջրերը խաղային, փրփուրե վանդակտերով մի հեղուկ արքայապսակ կազմեին։ «Ժուանվիլի թագն է սա», ասաց Թերեզը։ Նա ցույց տվեց մի արահետ, որ ավազանից մեկնելով գնում էր արևելյան կողմից կորչելու դաշտերի մեջ։ «Ահավասիկ իմ ճանապարհը, ինչքան եմ ման եկել այստեղ տխուր տրտում, ես տխուր էի, երբ ձեզ չէի ճանաչում»։ Նորից վերադարձան այն ծառուղին, որ ուրիշ լորիների և ուրիշ հավերժահարցերի հետ կլորավայր վերջավորությունից այն կողմ էր շարունակվում։ Եվ այդ ուղով գնացին մինչև քարանձավները։ Դարաստանի խորքում մի կիսաշրջանակ էր դա, կազմված հինգ մեծ կոպճախորշերով, որոնց վրա վանդակասյուներ կային, և որոնք բաժանված էին վիթխարի սահմանաքարերով։ Հուշարձանի անկյունում այդ սահմանաքարերից մեկը տիրապետում էր մյուսներին իր հրեշային մերկությամբ և ամեհի ու մեղմաբարու քարահայացքը նետում էր նրանց վրա։ «Երբ հայրս Ժուանվիլը գնեց, — ասաց Թերեզը, — քարանձավները խոտերով և սողուններով լեցուն ավերակների կույտ էին միայն. հազարավոր նապաստակներ իրենց որջերն էին փորել այնտեղ. Սահմանաքարերը և կամարները վերահաստատեց նրա գրադարանում պահված սպերելի դրոշմապատկերների համաձայն. Նա ինքն եղավ իր ճարտարապետը. Ստվերի և խորհրդավորության ցանկությունը նրանց առաջնորդեց դեպի քարանձավների կողը ծածկող թփե ցանկապատը, բայց լսեցին ոտնաձայն, որ գալիս էր ծածկված ծառուղուց, ու կանգ առան մի վայրկյան. Եվ սաղարտերի միջից նրանք տեսան, թե ինչպես Մոնտեսյուին գրկել էր իշխանուհի սենյավինի մեջքը։ Շատ հանգիստ գնում էին նրանք դեպի դղյակը. Ժակը և Թերեզը վիթխարի սահմանաքարի տակ կծկված սպասեցին, որ նրանք անցնեն։ Ապա Թերեզը ասաց դշարտերին, որ լռությամբ նայում էր նրան. «Սա արդեն չափից ավելի է. Այժմ ես հասկանում եմ, թե ինչու այս զմեռ իշխանուհի սենյավինը հայրիկից խորհուրդ էր հարցնում ձիեր գնելու համար»։ Սակայն Թերեզը հիանում էր իր հորով, որ նվաճել էր այդ գեղեցիկ կնոջը, որովհետև իշխանուհին համարվում էր դժվարահաճկին, որին գիտեին, թե հարուստ է, հակառակ իր խելագար անկարգության պատճառով ստեղծած դրամական դժվարությունների։ Թերեզը հարցրեց Ժակին, թե չէր գտնում, որ իշխանուհին շատ գեղեցիկ էր։ Դշարտերն ընդունում էր, թե իշխանուհին ուրույն կերպարանք ուներ, բայց իր ճաշակի համար շատ զորեղ էր նրա մարմնահամը։ Անկասկած նա գեղեցկուհի էր, բայց այդ թուխ մարմնաձևերի վրա դշարտերը գուշակում էր սև մեդալը և քրքումի քսվածքները։ Թերեզը նկատեց, թե հնարավոր է, որ այդպես է, սակայն իշխանուհի սենյավինը երեկոյան լույսի տակ ջնջում է բոլոր մյուս կանանց։ Թերեզը Ժակին տարավ մամրապատ սանդուղքների վրա, որոնք քարանձավների հետևից բարձրանում և գնում էին դեպի Ժերբ դը Լուազը, որ կապարե եղեգնափունջ էր, վարդագույն մարմարե մի ավազանիկի մեջտեղը ցցված։ Այնտեղ բարձրանում էին մեծ-մեծ ծառերը, որոնք փակում էին այգու հեռանկարը և անտառների սկզբնավորությունը կազմում։ Գնում էին բարձրաբերձ ծառերի տակով։ Տերևների թույլ հծյունի մեջ լուռ էին նրանք։ Կնձնիների հոյակապ վարագույրից այն կողմ տարածվում էին թավուտները, որոնց մեջ տեղ-տեղ բարձրանում էին բարդիների և ցարասիների փնջերը։ Եվ արևի վերջին ճառագայթներից մեկը բոցավառում էր նրանց դժգույն կեղևը։ Դշարտերը սեղմեց նրան իր գիրկը և համբույրներ դրոշմեց նրա կոպերին։ Գիշերն իջնում էր, առաջին աստղերը դողդողում էին ճյուղերի արանքից։ Թրջված խոտի մեջ առաջում էր գորտերի սրինգը, նրանք այլևս առաջ չգնացին։ Երբ Թերեզը գիշերը նրա հետ բռնեց դղյակի ճանապարհը, շրթունքների վրա մնում էր համբույրների և անանուխի համը, իսկ աչքերի մեջ պատկերը իր բարեկամի, որ ցարասու բնի մոտ կանգնած նման էր ֆաունայի, մինչդեռ ինքը, բարձրացած նրա բազուկներում, ձեռները փաթաթած նրա վզին, հեշտանքից մեռնում էր։ Լորիների տակ ժպտաց նա հավերժահարսերին, որոնք տեսել էին իր մանկության արտասուքները։ Կարապը երկնքում բարձրացնում էր իր աստխախաչը, իսկ լուսինն իր նուրբ եղջյուրն էր ցոլացնում թագի ավազանում։ Միջատները խոտի մեջ սիրային կանչեր էին արձակում։ Տոսախտերի պատի վերջին շրջադարձի մոտ Թերեզը և Ժակը տեսան դղյակի ամեհի և սև եռազանգվածը, իսկ գետնահարկի մեծ որմնախորշերից գուշակեցին կարմիր լույսի մեջ շարժվող մարմնագծեր։ Զանգը հնչում էր։ Թերեզը բացականչեց։ «Հազիվ ժամանակ է մնացել ճաշի համար հագնվելու»։ Եվ քարարյուծների մոտ իր բարեկամին թողեց ու փախավ որպես դյութանուշների հեքիաթական մի տեսիլք։ Ճաշից հետո, դահլիճում, պարոն Բերթիե Դեյզելը թերթեր կարդում, իսկ իշխանուհի սենյավինը խաղասեղանի առջև բախտ բացում։ Աչքերը կիսախուպ մի գրքի վրա, Թերեզը զգում էր Ժերբ դե Լուազի հետևում, թավուտների կոխոտած փշերի խայթոսը կոճի վրա, և սարսռալով վերհիշում իր բարեկամին, որ բռնել էր իրեն տերևների մեջ, ինչպես հավերժահարսի հետ խաղացող մի ֆաունա։ Իշխանուհին հարցրեց, թե զվարճալի էր կարդացածը։ «Չգիտեմ, կարդում էի ու երազում. Բոլվան ստիրավունք ունի. Մենք միայն մեզ ենք գտնում գրքերի մեջ»։ Բիլիարդասրահից պաստառների միջով գալիս էին խաղացողների կարճ ձայնը և գնդակների չոր չխկչխկոցը։ «Հաջողություն»՝ բացականչեց իշխանուհին, դեն շպրտելով կարտերը։ Իշխանուհին մի մեծ գումար էր գրավ դրել մի ձիու վրա, որ այդ օրը պետք է մաստակցեր Շայնտիլիի ձիարշավին։ Թերեզն ասաց, թե Ֆիեզոլեից նամակ էր ստացել։ Միս Բելը հայտնում էր, թե շուտով ամուսնանալու է իշխան Եվզեբիո Ալբերտինելլի Դելա Սպինայի հետ։ Իշխանուհին սկսեց ծիծաղել։ «Ահա մի մարդ, որ նրան պետք է մի համբավավոր ծառայություն մատուցի»։ «Ի՞նչ ծառայություն»՝ հարցրեց Թերեզը։ «Նման մարդկանցից զզվեցնելու ծառայությունը գրողը տանի»։ Մոնտեսյուին շատ զվարթ մտավ դահլիճ։ Նա տարել էր խաղը։ Նա նստեց Բերթիե Դեյզերի կողքին և բազմոցի վրա փռած մի օրաթերթ վերցնելով ասաց. «Ֆինանսների նախարարը հայտարարում է, թե առաջիկա նստաշրջանին ներկայացնելու է խնայողական դրամարկղերի իր օրենսգիծը»։ Խնդիրն այն էր, որ խնայողական դրամարկղերին արտոնվեր դրամական փոխառություն տան համայնքներին, մի բան, որ պետք է Մոնտեսյուի ղեկավարած հիմնարկներից հեռացներ նրանց լավագույն հաճախորդներին։ «Բերթիե», հարցրեց ֆինանսիստը, «վճռականապես դեմ եք այդ օրինագծին»։ Բերթիեն գլուխը խոնարհեց։ Մոնտեսյուին վեր կենալով ձեռքը դրեց պատգամավորի ուսին։ «Իմ սիրելի Բերթիե, միտքս այն է, թե նախարարությունը կտապալվի նստաշրջանի սկզբում»։ Նա մոտեցավ իր աղջկան։ «Լմենիլից մի անհեթեթ նամակ եմ ստացել»։ Թերեզը գնաց փակեց դահլիճը բիլիարդից բաժանող դուռը։ «Վախենում էր», ասաց նա, «օդի հոսանքներից»։ «Մի տարօրինակ նամակ», շարունակեց Մոնտեսյուին։ «Լմենիլը որսի չի գալու Ժուանվիլ. 80 տոննա տարողության մի զբոսանավ է նա գնել, Ռոզերուդ անունով. նավարկում է միջերկրականում և ուզում է այսուհետև միայն ջրի վրա ապրել. իհարկե ցավալի է, ոչ ոք նրա պես չի կարող ղեկավարել որսորդությունը»։ Այդ րոպեին դահլիճ մտավ դշարտը, կոմս Մարտենի հետ, որը բիլիարդի մեջ նրա տանելուց հետո բարեկամացել էր հետը և բացատրում էր, թե ինչ վտանգներ կան տան կենցաղավարության և ծառաների թվի վրա հիմնված հարկի մեջ։